Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Skupština Republike Srpske razmatrala nacrt strategije borbe protiv korupcije od 2013. do 2017. Opozicione stranke posjetile da ni prethodna nije dala rezultate i da je stanje samo još gore.
Onda je možda bilo bolje da nismo pravili tu strategiju, možda bi danas bilo manje loše nego što jest kad je ovako loše sa strategijom.
Ovdje se samo zakon treba izmijeniti u dijelu kojem se kaže Milorad Dodik je zakon.
Šest udruženja porodica žrtava i svjedoka genocida danas posjetilo masovnu grobnicu u Tomašici kod Prijedora za koju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da je jedna od najvećih na području Bosanske Krajine.
Prvi put ja mogu reći da se nalazim na jednoj grobnici koja je zaista duboka, nekoliko desetina metara i pronađene su tijela koja su maltene cijela, nisu dirana, znači na toj dubini su ostala.
Na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid nakon 11 dana dovršen iskaz američkog obavještajca Richarda Butlera. Bivši radnici Kriva je blokirali kapiju tog preduzeća. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović ponovio kako je Hrvatska u pravu u sukobu sa Europskom komisijom oko slučaja Lex Perković. Napadač koji je ubijen u zgradi komandne mornarice u Washingtonu nakon što je ubio najmanje 12 ljudi, identifikovan kao bivši vojnik Aaron Alexis. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 19 do 26 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon dvomjesečne stanke u Banja Luci je nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici razmatraju nacrt strategije borbe protiv korupcije u ovom entitetu za period 2013. do 2017. godine. Strategijom su definirana i pitanja zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti ili sumnju na korupciju unutar samih institucija, popularno nazvani zviždači. Ustavno-pravno povjerenstvo zastupničkog doma državnog parlamenta utvrdilo je postojanje ustavnog osnova i podržalo principe prijedloga zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom. Protiv zakona glasao je zastupnik SNSD-a u zastupničkom domu Lazar Prodanović, podsjećajući da je dogovorom političkih lidera bilo predviđeno da se pitanje nepokretne vojne imovine rješava zajedno sa pitanjem državne imovine. Šest udruženja porodica žrtava i svjedoka genocida danas je posjetilo masovnu grobnicu u Tomašici kod Prijedora, za koju u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine kažu da je jedna od najvećih na području Bosanske Krajine. To je primarna grobnica u kojoj se nalaze posmrtni ostaci prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, ubijenih u ljeto 1992. godine. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo nisu prihvatili neopozivu ostavku ministra za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Damira Marjanovića. S obzirom na to da ga nisu razriješili dužnosti, Marjanović se nije pojavio na poslu, a najavio je da i dalje neće dolaziti, te tako u sebi iznuditi otkaz zbog izostanka i povrede radne dužnosti. Bivši radnici Krivaje blokirali su kapiju ovog poduzeća, zahtijevaju da im se uplate doprinosi kako bi mogli ostvariti pravo na mirovine. Oko 60 radnika rješenja za mirovinu dobili su protekli godinu dana, međutim zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti to pravo. U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno ponovno suđenje Iliji Jurišiću, optuženom u predmetu Tuzlanska kolona. S obzirom na to da se na ročište nije pojavio svjedok optužbe Srećko Mitrović, zastupnik optužbe u ovom predmetu odustao je od njegovog neposrednog saslušanja. Naredno ročište zakazano je za 8. listopada. Napadač koji je ubijen u zgradi komandne mornarice u Washingtonu, nakon što je ubio najmanje 12 ljudi, identificiran je kao bivši vojnik Aaron Alexis, priopćile su američke vlasti koje vode istragu. Naoružani američki vojni veteran upao je u mornarički kompleks u Washingtonu i počeo nasumično pucati, pri čemu je ubio 12 osoba prije nego je i sam smrtno stradao u okršaju s policijom. Incident je otvorio brojna pitanja o sigurnosti u mornaričkoj bazi, koja se nalazi 5 km od Bijele kuće. Nepoznati muškarac ubio je iz vatrenog oružja dvojicu policajaca i vozača hitne pomoći u austrijskom gradu Anabergu. Napadač se potom zabarikadirao na poljoprivrednom imanju u distriktu Melk u Donjoj Austriji. Napadač je uzeo za taoca jednog policajca, ali nije isključeno da se na farmi nalaze i dvoje djece. Još se ne zna ime počinitelja ubojstva, kao ni motiv za taj zločin. U velikim poplavama u američkoj saveznoj državi Colorado život je izgubilo 8 osoba, a više od 600 se vodi kao nestalo. U nedjelju obilne kiše su spriječile helikoptere da krenu u spasilačke operacije. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 19 do 26 stupnjeva Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Skupština Republike Srpske razmatrala je danas nacrt strategije borbe protiv korupcije od 2013. do 2017. u kojem je jedan od prioriteta sprečavanje i suzbijanje korupcije i saradnje institucija sa nevladinim sektorom na podizanju svijesti o njenoj štetnosti. Opozicione stranke iznijele su rezervu na predloženu strategiju, podsjetivši da ni prethodna nije dala rezultate u borbi protiv korupcije i da je stanje samo još gore, izvještava Erdoğan Katana.
Ministrica pravde Gorana Zlatković naglasila je da nova strategija borbe protiv korupcije polazi od sagledavanja stanja unutar samih institucija kroz takozvanu procjenu rizika od nastanka korupcije.
Bitno je napomenuti da će se nakon usvajanja strategije pristupiti izradi jedinstvenog akcionog plana za provođenje strategije i smjernica za donošenje planova integriteta kao identifikaciji širokog kruga subjekata koji će biti u obavezi da svoje planove integriteta donesu.
Opozicione stranke iznijele su ozbiljne rezervu na predloženu strategiju, podsjetivši da ni prethodna od 2008. do 2012. godine nije dala rezultata u borbi protiv korupcije i da je stanje samo još gore. Poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine Slobodan Popović.
Onda je možda bilo bolje da nismo pravili tu strategiju, možda bi danas bilo manje loše nego što jest kad je ovako loše sa strategijom. Zvanić kaže: svake sekunde 47 maraka se prelije javnih para u privatne džepove na način koji je izvan zakona.
Najviše zamjerki kako opozicije, tako i dijela stranaka iz aktualne vlasti na nacrt strategije bilo je na to da će rukovođenje procesom borbe protiv korupcije voditi komisija koju će imenovati vlada. Konstantin Vasić, poslanik SDS-a, upitao je aktualnu većinu zašto vlada u prethodnih 8 godina nije ništa uradila u borbi protiv korupcije, ako se zna da je najveća korupcija u javnim ustanovama.
Kako će se strategija sprovoditi komisijom koja je vladina? Znači, morate sprovesti strategiju sami na sebi, gospod, ako budete želili da je sprovodite.
Vasić je predsjednika SNSD-a i Republike Srpske Milorada Dodika označio glavnim kočničarem borbe protiv korupcije.
Vama ne treba nikakav zakon. Ovdje se samo zakon treba izmijeniti u dijelu u kojem se kaže Milorad Dodik je zakon, tačka 1. Tačka 2, zakon će se primjenjivati kada Milorad Dodik kaže, na koga on kaže i kada on kaže. Tačka. Sve ove instrukcije, pa zar mislite da ministar unutrašnjih poslova smije pokrenuti neku priču, a da ne dobije blagoslov visokog predstavnika Milorada Dodika? Ne smije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šest udruženja porodice žrtava i svjedoka genocida danas je posjetilo masovnu grobnicu u Tomašici kod Prijedora, za koju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da je jedna od najvećih na području Bosanske Krajine. To je primarna grobnica u kojoj se nalaze posmrtni ostaci prijedorskih Bošnjaka i Hrvata ubijenih u ljeto 92. Aida Đugum ima detalje.
Na lokalitetu Tomašica u blizini Prijedora u toku je ekshumacija na primarnoj grobnici, sa koje se kažu u tužilaštvu BiH dijelovi tijela žrtava izmješta u druge grobnice, pretpostavlja se u grobnicu Jakarina Kosa. Porodice nestalih iz Prijedora tragaju za više od 1200 osoba, a nadaju se da će nakon iskopavanja na tom lokalitetu dobiti odgovor gdje se nalaze kosti njihovih najmilijih. Među njima je Mina Zečić, koja svog sina jedinca traži još od ljeta 1992. godine.
Molim ga naći danas, pa nek nama ja istu sekundu umre. Samo da znam da je bar te kosti nađene.
Šest udruženja porodica žrtava, među kojima su i majke Srebrenice, danas su posjetile grobnicu na lokalitetu Tomašica. Munira Subašić, predsjednica pokreta majke enklave Srebrenica i Žepa.
Danas smo došli ovdje da damo podršku majkama čija su djeca 92. ubijena. Mi majke enklava Srebrenice i Žepe znamo šta je bol, znamo šta je tuga, znamo šta znači kad nam neko ubije sina, muža, kćerka.
Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH.
Prvi put, ja mogu reći da se nalazim na jednoj grobnici koja je zaista duboka, nekoliko desetina metara, i pronađene su tijela koja su maltene cijela, nisu dirana, znači na toj dubini su ostala. Tako da doista izgleda jedna strašna slika, ali eto, svoj toj nesreći ipak će bar biti ishumirana i na dostojan način pokopana.
Ova masovna grobnica locirana je prije gotovo 9 godina. Tada su pronađeni posmrtni ostaci 24 žrtve. Mujo Begić, šef regionalnog odjela Instituta za nestale osobe BiH, kaže da su žrtve ubijene tokom ljeta 1992. godine otkrivene zahvaljujući tačnoj informaciji osoba iz Vojske Republike Srpske.
To su bili direktni učesnici u prikupljanju, odvoženju tijela na ovaj lokalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini nakon 11 dana dovršen je iskaz američkog obavještajca Richarda Butlera. To je bilo najduže svjedočenje od početka suđenja, a bilo je vezano uz rekonstrukciju srebreničkih događaja iz jula 95. kada je prema optužnici ubijeno preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Butler je sudu predočio svoj izvještaj i zaključak kako je Mladić efektivno komandovao oficirima Vojske Republike Srpske u Srebrenici odgovornim za provođenje masovnih pogubljenja, informiše Goran Jungwirth.
Obavještajac Butler analizirao je mnoštvo dokumenata VRS-a zaplijenjenih nakon rata 98. godine i usporedio ih s presretnutim razgovorima srpskih oficira u vrijeme srebreničke operacije. Prema njegovim nalazima, general Mladić je upravljao cijelom akcijom, kao i prethodnim zaustavljanjem humanitarnih konvoja UN-a, zbog čega su mirovne snage UNPROFOR-a onemogućene u provođenju sporazuma o zaštićenoj zoni, naveo je Butler riječima sudske prevoditeljice.
UNPROFOR, odnosno general Janvier, je isticao da je situacija, kad je reč o UNPROFOR-u u enklavama, veoma teška u smislu živežničnih namirnica i goriva.
Zadnji dan iskaza Butlera, obrana generala Mladića je pokušala prebaciti odgovornost za zaustavljanje humanitarnih konvoja na političko rukovodstvo bosanskih Srba na čelu s predsjednikom Radovanom Karadžićem. No prema analitičaru tužiteljstva, odlučujuću riječ o svemu na terenu je imala vojska pod zapovjedništvom optuženog.
Again, sir, my...
Gospodine, po mom mišljenju, bez obzira na to što bi političke vlasti dale dozvolu za prolazak konvoja, odgovornost je bila na vojsci da odluči da li će propustiti taj konvoj ili ne u slučaju da je bilo nekih borbi i tako dalje.
Butler se u rekonstrukciji srebreničkih događaja koristio i nekim izjavama svjedoka koji su im nazočili. Podsjetio je na kraju njegovog iskaza tužitelj Peter McCloskey, pojašnjavajući sucima zašto.
To je samo da bi se Butlerov izvještaj stavio u kontekst. Kad je riječ o broju 10, 11, 12, jedan od njih je holandski vojnik koji govori o tome da su muslimanske zarobljenike doveli iz Potočara u školu Vuk Karadžić. 11 je bio komentar od potpukovnika Karemansa da je na trećem sastanku Mladić rekao da će se muškarce starosti od 16 do 60 godina posebno ispitivati.
Suđenje se nastavilo iskazom insajdera Manojla Milovanovića, bivšeg načelnika glavnog štaba VRS-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović ponovio je danas kako je Hrvatska u pravu u sukobu sa Europskom komisijom oko Europskog uhidbenog naloga, odnosno slučaja Lex Perković. Istovremeno analitičari upozoravaju da je Hrvatska talac Milanovićevih poteza i gotovo jednoglasno sugerišu tamošnjim vlastima da poslušaju Brisel. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Nitko Hrvatskom neće brisati potporu, učio je hrvatski premijer Zoran Milanović povodom najave Europske komisije da će zbog jednostranog hrvatskog mijenjanja odredbi o Europskom uhidbenom nalogu Hrvatskoj biti uvedene sankcije.
Ja bih apelirao na barem malo samopoštovanje, jer mi smo država, članica Europske unije, nismo ptičji rezervat.
Kolumnist portala 24sata.hr Tomislav Kauški kaže za naš radio kako je Milanovićeva svađa sa Europskom komisijom povratak u Tuđmanove 90.
I cijela ova situacija zapravo se događa da je Hrvatska zapravo talac premijera Milanovića i njegove osobne svađe ne samo sa Vivian Reding, nego i sa HDZ-om koji ga je, čini mi se, odmah nakon tog zakona optužio da on štiti ratne zločince.
Vanjsko-politički analitičar i bivši dugogodišnji prvi čovjek hrvatske diplomacije Mate Granić kaže za naš radio da ako se nešto pregovara i ako se završe pregovori, ne postoji mogućnost da jednostrano prekršite taj dogovor.
Hrvatska je nakon što je ispregovarala promijenila ovaj zakon, a to znači
da Hrvatska može samo na jedan način postupiti, na isti način kao što je promijenila zakon amandmanom, ga dovesti u prijašnje stanje. To će pozdraviti Europska komisija, to će otkloniti mogućnost sankcija i to će dati mogućnost povratka kredibiliteta.
Hrvatski mediji u prvim komentarima upozoravaju da će Milanovićeva svađa sa Europskom komisijom dodatno ojačati oporbeni HDZ. Ako se zakon izmijeni u sljedećih nekoliko dana, još postoji mogućnost da se sankcije izbjegnu, poručuju poznavatelji. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Skupština Republike Srpske razmatrala nacrt strategije borbe protiv korupcije od 2013. do 2017. Šest udruženja porodica žrtava i svjedoka genocida danas posjetilo masovnu grobnicu u Tomašici kod Prijedora. Bivši radnici Kriva je blokirali kapiju tog preduzeća. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović ponovio kako je Hrvatska u pravu u sukobu sa Europskom komisijom oko slučaja Lex Perković. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 19 do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 40 asistenata Tuzlanskog univerziteta poslalo danas otvoreno pismo vladi Tuzlanskog kantona da im riješi radno-pravni status.
Mi radimo dugi niz godina pod ugovorom o djelu, zbog čega nemamo radnog staža, znači nalazimo se na birovu za zapošljavanje.
Nezaposlenost u zapadno-hercegovačkom kantonu dostigla cifru od preko 10.000 ljudi.
Naše gospodarstvo je prepušteno samo sebi i pod pritiskom birokracije, politike i političara kojima je svrha današnje društvo služe sami sebi.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Napadač koji je ubijen u zgradi komandne mornarice u Washingtonu nakon što je ubio najmanje 12 ljudi identifikovan je kao bivši vojnik Aaron Alexis. Vlasti su saopštile da nema naznaka da je bio povezan sa terorističkim grupama. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Alexis je ubijen jučer u kompleksu ratne mornarice u Washingtonu u okršaju sa policijom pošto je pucao i ubio 12 ljudi, a njih 8 ranio. Njihovi životi nisu ugroženi, rekle su vlasti. Motivi za ovaj napad su za sada nepoznati. Napadač je ušao u kompleks ratne mornarice koristeći svoju ispravnu propusnicu. Nosio je tri vrste oružja, jurišnu pušku, AR-15 pušku i pištolj koji je uzeo od jednog policajca na licu mesta. Poznato je da je dva puta bio privođen u policiju zbog otvaranja vatre, a prema jednom zvaničniku imao je istoriju lošeg ophođenja u mornarici. Piše CNN na svom web sajtu. Aaron Alexis je u trenutku napada radio za jednu kooperantsku firmu kompanije Hewlett Packard na obnovi opreme mreže intraneta mornarice. Nije saopšteno zašto je napustio mornaričku službu. Zvaničnici su saopštili da nema naznaka da je bio povezan sa terorizmom. Američki predsjednik Barack Obama je rekao da vojnici i civili koji rade u vojsci znaju za opasnosti u inostranstvu, ali da su ovog puta suočeni sa neviđenim nasiljem koje nisu očekivali na ovom mestu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 40 asistenata Tuzlanskog univerziteta poslalo je danas otvoreno pismo vladi Tuzlanskog kantona da im riješi radno-pravni status. Naime, oni već 5 godina radi na univerzitetu bez radnog staža, a naknade za rad kasne im više od godinu dana. Asistenti su na konferenciji za novinare najavili da od svojih zahtjeva neće odustati. Pratila Maja Nikolić.
Iako je Univerzitet u Tuzli, vladi Tuzlanskog kantona dostavio zahtjev da postoji ogromna potreba za zapošljavanjem 40 asistenata, vlada Tuzlanskog kantona univerzitetu još uvijek nije dostavila odgovor i pored činjenice što su u proračunu za 2013. godinu planirana sredstva za prijem ovih 40 asistenata. Senad Mehmedinović, asistent edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Mi nakon višemjesečnog neuspjeha da upriličimo sastanak sa premijerom vlade Tuzlanskog kantona i ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, primorani smo da na ovaj način uputimo apel vladi Tuzlanskog kantona da se konačno riješi naš radno-pravni status.
I Renata Salihović, asistentica pedagogije, kaže da je politika vlade Tuzlanskog kantona okrenuta protiv mladih ljudi, koji, iako postoji potreba za njihovim angažmanom na univerzitetu, ne mogu se zaposliti.
Mi radimo dugi niz godina pod ugovorom o djelu, zbog čega nemamo radnog staža, znači nalazimo se na birovu za zapošljavanje.
Oglušili se vlada i na ovaj javni istup asistenata, oni će, kažu, za svoja prava se boriti i drugim metodama. Asistent na Rudarskom fakultetu, Nikica Vidović.
Sve ćemo uraditi da bi mi došli na univerzitet, nećemo to pustiti, nećemo pustiti propadanje univerziteta.
Iz Ministarstva obrazovanja danas nismo uspjeli dobiti odgovor. Rečeno nam je da je ministar Radim Šehidić navodno u Banja Luci na službenom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nezaposlenost u zapadnohercegovačkom kantonu dostigla je cifru od preko 10.000 ljudi prema podacima tamošnje službe za zapošljavanje. Prema ocjenama lokalnih medija, to je rekordan broj nezaposlenih u zapadnoj Hercegovini, a privrednici ističu da bi se politika konačno trebala pozabaviti ekonomijom. Prilog Mirsada Behrama.
Krajem augusta ove godine u zapadnohercegovačkom kantonu je prema podacima tamošnje službe za zapošljavanje koje su prenijeli mediji posao tražilo 10.086 osoba i taj broj je za skoro 500 veći u odnosu na isti period prošle godine. Kanton koji je važio kao najprosperitetniji ima čak 704 nezaposlene osobe s visokom stručnom spremom. Sindikalni aktivista iz Ljubuškog Nedjeljko Ereš smatra kako su navedeni brojevi pokazatelj kome u Bosni i Hercegovini služi politika u vremenu krize, a trebala bi služiti narodu.
Naše gospodarstvo je prepušteno samo sebi i pod pritiskom birokracije, politike i političara kojima je svrha današnje društvo služe sami sebi. Takvi političari mogu vladati samo u kaosu i nezaposlenost i ne žele to stanje da se popravi i ona ga žele zadržati što traje što duže.
Zapadna Hercegovina je kraj poznat po poduzetništvu. U udruzi gospodarstvenika Posuše kažu da su oni prošle godine imali povećan broj zaposlenih. Ipak tajnik udruge Stjepan Bago kaže kako je najveći problem to što je među nezaposlenima najviše mladih.
Bosna i Hercegovina troši novce na razne načine za administraciju, da hrani samu sebe, a ni jedne marke o konkretno našoj županiji, u našoj općini nemate za poticanje novih otvaranja radnih mjesta, za poticanje stranih ulaganja ili domaćih ulaganja.
Bago ističe kako ne postoji čarobni štapić za rješenje problema nezaposlenosti, ali smatra da bi vlasti trebale stvoriti povoljnije uslove za ulagače, odnosno reći im.
Stvorite novo radno mjesto, mi vas oslobađamo određenih davanja za određeni period. Pa ne možete vi razvijati industriju i proizvodnju sa kamatama 7, 8 do 10%. Pa to je nemoguće. U Njemačkoj su takve kamate 1,5-2%. Ili zaposlite novih 10 radnika, dobićete određenu subvenciju po svakome radniku.
Inače, općina Široki Brijeg prednjači po broju nezaposlenih, te je u toj općini krajem augusta bilo 3920 nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Iako je novi grb Prijedora usvojen prije 4 mjeseca, gradska administracija i dalje traga za nasljednicima autorskih prava Dušana Džamonje, od kojih bi bila tražena saglasnost da se spomenik na Mrakovici, rad tog vajara, unese u grb grada. Opozicija posebno insistira na tome, dok su prijedorske vlasti mišljenja da je i sadašnje rješenje vrlo dobro, jer je zadovoljilo interese većine predstavnika svih konstitutivnih naroda. Slušamo Milorada Milojevića.
Sadašnji grb Prijedora nastao je kao kompromisno rješenje nakon onog koji je osporen još 2006. godine pred Ustavnim sudom Republike Srpske. U suštini je usvojen prijeratni izgled grba, samo su umjesto sive boje kao podloga postavljene boje entitetske zastave. No radi mira u gradskoj skupštini usvojen je i prijedlog SDS-a koji se protivi tom novom rješenju, te se insistira da se traži autorska dozvola kako bi se uvrstio i motiv spomenika na Kozari. 4 mjeseca nakon usvajanja sadašnjeg rješenja, SDS i danas insistira na provođenju usvojenog. Šef odborničkog kluba te stranke u Skupštini grada Prijedora, Dušan Berić.
Kad predstavljamo farmu, da stavimo ovna, stavimo kravu. Tako treba improvizovan da kažem i gradovi, kad se stavi spomenik na Mrakovicu, onda će svi reći da je to neka od krajiških opština, pa će onda pobliže da je to Prijedor.
Sadašnjim izgledom grba nezadovoljan je i dio Bošnjaka zbog boja zastave Republike Srpske. Odbornik stranke za BiH u Prijedorskoj skupštini Muharem Murselović, koji je pokrenuo pitanje ustavnosti starog grba sa 4 ocjela pred Ustavnim sudom, mišljenja je da se radi o kompromisnom rješenju koje takvo kakvo jeste treba da ostane.
I sad u ovim uslovima, kada je ta srpska zastava proglašena trobojka kao sasvim ustavno, da je to paraslavenski neki simbol, da to bi moglo predstaviti jedno kompromisno rješenje i za mene je to malte ne više završena stvar.
Za gradonačelnika Prijedora Marka Pavića gradski grb nije više ni po čemu sporno pitanje.
Mi imamo grb, ako bi dobili saglasnost, možda bi se išlo na izmjene da se uvrsti u grb Prijedora i spomenik na Mraković.
Sporenje oko grba Prijedora traje još od 2003. godine, kada je pokrenuta inicijativa za njegovo osporavanje jer je u sebi imao simbole samo srpskog naroda. 8. maja ove godine usvojen je sadašnji izgled grba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Milorad Milojević.
Predstavnici romskih udruženja upozorili su na diskriminaciju koja se provodi nad njima prilikom stambenog zbrinjavanja na području Brčko distrikta. Ističu kako je projektom stambenog zbrinjavanja planirana izgradnja 41 porodične kuće, ali da je doveden u pitanje jer im se ne dopušta gradnja, javlja Zoran Matkić.
Placevi u naselju Prutače su dodijeljeni, potrebna dokumentacija pribavljena, no upitno je hoće li se uopće krenuti s izgradnjom. Predstavnik mjesne zajednice Prutače, Halil Čavrić, kaže da ostali žitelji ne dopuštaju izgradnju kuća Romima na Prutačama.
Tražimo od vlade Brčkog distrikta da im se parcela iznađe druga i zamjenski placovi. Ako nisu mogućnosti to, pošto ima 83 mjesne zajednice na prostoru Brčkog distrikta, da se po dvije porodice smjeste u te mjesne zajednice.
Delegat u odboru Roma pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine Jadranko Đurić kaže da su placevi već dodijeljeni i da je izvađena sva potrebna zakonska dokumentacija za početak gradnje.
Ne može niko osporiti izgradnju 41 objekta, odnosno 7 kuća koji su aplicirane i treba da idu u izgradnju. Znači, pare su odobrene, znači za tu izgradnju tih kuća momentalno je 180.000 predviđeno za izgradnju tih kuća. Sad je momentalno obustavljeno, ali tu povlači sekvence gdje postoji mogućnost da se blokira i projekat.
Šef pododjela vlade Brčko distrikta za izbjeglice i raseljene osobe Enes Šerifović kaže da je projekt stambenog zbrinjavanja Roma u Brčko distriktu privremeno zaustavljen.
Treba tražiti rješenje koje će zadovoljiti obje strane, znači i potrebu Roma da riješe svoje stambeno pitanje, obzirom da su to teško ugrožene socijalne kategorije, pa i po pitanju stanovanja. I naravno, mora se otačuna o interesima građana koji su ovo pitanje postavili na ovaj način pred institucije vlasti Brčkog distrikta.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iz kulture, ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini predstavit će narednih dana u Sarajevu, Mostaru, Širokom Brijegu i Zenici Film Forward. Riječ je o programu koji uključuje projekcije filmova, radionice i diskusije s autorima nagrađenih ostvarenja, zabilježio Zvezdan Živković.
Koristiti snagu filma u jačanju svijesti o zajedničkim pričama i vrijednostima namjera je Film Forwarda, programa koji će se od 19. do 25. septembra prirediti u nekoliko BH gradova. Pomoćnica atašeja za kulturu američke ambasade u BH, Emily Armitage, kaže:
The program is designed to foster dialogue.
Program je osmišljen na takav način da pokrene dijalog i međukulturalno razumijevanje putem prikazivanja filmova, radionica i diskusija koje će se održati. Prikazivanje svakog od filmova će biti propraćeno diskusijom koju će voditi bilo režiser, bilo upućeni moderator, da bi se dodatno istražile teme i reakcije publike na filmove.
Partner programa Film Forwarda je BH udruženje umjetnika Deblokada i njegova osnivačica, režiserka Jasmila Žbanić. Pored slobodnih projekcija u sarajevskom kinu Kriterion, bit će održane i posebne projekcije, kaže Žbanić, te ističe.
Recimo film Bones Brigade pokazujemo u kazneno-popravnom domu u Sarajevu, jer mislimo da je fantastičan film u kojem se pokazuje da jedna grupa mladih ljudi koji su se smatrali potpunim marginalcima dobijaju šansu kroz vožnju skejta, da se integrišu u društvo, da postanu respektabilni, da idu na takmičenja, postanu jedna vrlo uspješna priča.
Program Film Forward će u Sarajevu ugostiti direktora Sundance Film Festivala Johna Coopera, koji će bosansko-hercegovačkim filmskim kreativcima predstaviti programe čuvenog američkog festivala, kako bi i ovdašnje filmadžije uzele učešća na Sundance-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Nacrt strategije borbe protiv korupcije na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo globalni okvir fiskalnog bilansa i politika do 2016. godine. Ustavno-pravno povjerenstvo državnog parlamenta podržalo principe zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom. 6 udruženja porodica žrtava i svjedoka genocida posjetilo masovnu grobnicu u Tomašici kod Prijedora. Bivši radnici Kriva je blokirali kapiju ovog poduzeća zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na mirovinu. Sutra u Sarajevu prosvjed radnika poduzeća Zoji 84. Završen prosvjed radnika poljoprivrednog dobra Butmir, vlada kantona Sarajevo obećala isplatu poticaja. Identificiran napadač koji je ubio 12 osoba u mornaričkom kompleksu u Washingtonu, riječ je o američkom vojnom veteranu Aronu Alexisu. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, temperature od 19 do 26 stupnjeva Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.